CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου. Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού συζητήθηκαν σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πλαίσιο είναι επαρκές. Υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής του, τόνισε ανοίγοντας τη σύσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ζήτησε αυστηροποίηση του ελέγχου χωρίς εκπτώσεις. Επισήμανε δε δύο τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση και αφορούν στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές και στην αποφυγή του συγχρωτισμού και των συναθρήσεων. Στη σύσκεψη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους συμμετέχοντες να δώσουν προτεραιότητα στους ελέγχους στους χώρους ανοιχτούς και κλειστούς, όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός. Ένταση των ελέγχων θα υπάρξει και στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Οι έλεγχοι θα σχεδιάζονται από το συντονιστικό επιχειρησιακό όργανο που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα παρέχει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 27 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 ανακοίνωσε πριν λίγο ΕΟΔΗ, εκ των οποίων τα 4 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 3.910, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος. Εν τω μεταξύ, άνοιξαν από το πρωί τα αεροδρόμια της χώρας μας για απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων κατά του κορονοϊού, ενώ στις 22 Ιουλίου θα μπορούν να εισέρχονται στην Ελλάδα και τουρίστες από τη Σουηδία. Σε μοριακό τεστ για τον κορονοϊό θα υποβληθούν σήμερα περίπου 600 παιδιά που φιλοξενούνται σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής, όπου εντοπίστηκε θετικό κρούσμα. Το πρώτο θετικό κρούσμα κορονοϊού έκανε την εμφάνισή του στη Φλόρινα, σύμφωνα με πληροφορίες. Είναι κάτοικος της τοπικής κοινότητας Αμιντέου και είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Βόρεια Μακεδονία και εμφάνισε πυρετό. Πρώτο θετικό κρούσμα εντοπίστηκε και στην Πάρο. Στη Μυτιλίνη έκλεισε μέχρι τη Δευτέρα το κέντρο υγείας της Καλονής με αφορμή τα 3 επιβεβαιωμένα περιστατικά που προέκυψαν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Τα 2 πρώτα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν και στα Γρεβενά, με την ιχνηλάτησή τους να είναι ήδη σε εξέλιξη. Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ είχε ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ των δύο, ωστόσο η συνομιλία έγινε λίγες ώρες μετά την είδηση για την τριήμερη συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων. Την άσκηση δίωξης κατά του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης προτείνουν Νέα Δημοκρατία και Κοινάλλο. Ο κ. Παπαγγελόπουλος, σύμφωνα με το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, παραπέμπεται για 8 αδικήματα, μεταξύ των οποίων αυτό της παράβασης καθηκόντος, απόπειρας εκβίας και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ήτανε και τότε Ιούλης. Ήταν και τότε 15 του μήνα. Και η μνήμη καυτή, σαν όλα να έγινα χτες. Που σήκωσαν τα όπλα ο αδελφός ενάντια στον αδελφό. Που βγήκαν τα τάγκς στους δρόμους. Που χτύπησαν και σκότωσαν και ρήμαξαν. Στόχοι εκείνη την ημέρα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το Προεδρικό, η Αρχιεπισκοπή, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, το ΡΙΚ. Τίποτε δεν προμηνούσε το κακό που ερχόταν εκείνο το πρωινό. Ο κόσμος πήγε στις δουλειές του όπως κάθε μέρα, όταν ξαφνικά, λίγο μετά τις 8, άρχισε το κακό. Οι δρόμοι γέμισε με τάγκς, με στρατό. Κατευθύνονταν στους διάφορους στόχους. Ο κόσμος δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να συνειδητοποιήσει τι γινόταν. Ρωτούσαν από εδώ και από εκεί, μέχρι που έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Πραξικόπημα. Η φοβερή λέξη για πρώτη φορά πήγαινε από στόμα σε στόμα. «Θεέ μου, το παιδί μου! Παναγία μου, άντρας μου!» Και ύστερα οι πρώτοι νεκροί, οι πρώτοι που τόλμησαν να αντισταθούν. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Ο στρατός ελέγχει την κατάσταση. Ο στρατός αφαίρει τον νόμο και την τάξη. Μέχρι το βράδυ, μια μικρή ακτίδα φωτός.
Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σε εξέλεξες για να είναι η αίτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελα. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας και εφόσον εγώ ζω, η Χούντα στην Κύπρο δεν θα περάσει. Ο κυπριακός ελληνισμός δεν ανέχεται πραξικοπήματα και δικτατορίες. Η Χούντα χρησιμοποίησε τεθωρακισμένα και τάγκς για να κάνει πραξικόπημα. Αλλά η αντίσταση των ανδρών της προεδρικής φρουράς, η αντίσταση του λαού μας, εσταμάτησε τα τεθωρακισμένα, εσταμάτησε τα τάγκς. Μόνον κατόρθωμα της Χούντας ήταν η κατάληψη του ραδιοφωνικού ιδρύματος για να μεταδίδει από ραδιοφώνου ψευδολογίας και να ομιλεί δήθεν περί κυβερνητικής αλλαγής. Μην υπακούεις εις ιασδήποτε οδηγίας ή διαταγάς της Χούντας, τας οποίας μεταδίδει από του ΡΙΚ. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την τυχοδομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαρε παντιοτρόπος αντίσταση στη Χούντα. Μη φοβηθείς. Διαδήλωσε την θέληση και την απόφασή σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς.
Ήταν το πραξικόπημα, η μεγάλη προδοσία που έφερε ύστερα από λίγες μέρες τον Ατύλα στο νησί μας. Βρήκε τις πόρτες ανοιχτές και μπήκε και λαιλάτισε και βίασε και σκότωσε. Θεέ μου, πότε θα ξαναδώ την Κερίνια, τη Μόρφου, τη Λάπιθο και τον Καραβά, την Αμόχωστο, την Ακανθού. Πότε θα πάω γονατιστή στη χάρη του. Απόστολε Ανδρέα μου, κάμε το θαύμα σου.
Εκτός μήνας δευτερογιούνις Σήμερα από φάδα και πένθυμον επέτειον στρέφεται σήμερον η μνήμη. Εις των χώρων τούτων του Προεδρικού Μεγάρου εγγράφει ο πρόλογος της μεγάλης εθνικής τραγωδίας σου. Κουντική πραξικοπηματίε επετίθεντο διαβαραίων όπλων και κατεκρίμιζα το Προεδρικό Μέγαρο.
Λευκωσία, 15 Ιουλίου 1974. Μέρα αποφράδα για τον Ελληνισμό. Μέρα καταστροφής και οδύνης για την Κύπρο. Σήμερα το κακό έχει γίνει. Αργά πια για να προληφθεί και δύσκολο πια για να αντιμετωπιστεί. Πραξικόπημα. Λευκωσία, 15 Ιουλίου 1974. Συντελείται το πρώτο μέρος ενός δίδυμου εγκλήματος εναντίον της Κύπρου. Εκτελεστές, ΕΟΚΑΒΙΤΑ, Εθνική Φρουρά, στρατιωτικό καθεστώς, Χούντα των Αθηνών. Το πραξικόπημα εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 15 Ιουλίου, γύρω στις 8:20 το πρωί. Άμεσοι στόχοι, το Προεδρικό Μέγαρο, η Αρχιεπισκοπή, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, η αστυνομική σταθμή, το Εφεδρικό. Τάγκς και στρατιωτικά οχήματα μόνο κυκλοφορούν στους δρόμους της Λευκωσίας. Το πραξικόπημα στρέφεται εναντίον του νόμιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εναντίον της νόμιμης κυβέρνησής του, εναντίον του Κυπριακού λαού. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος Μακάριος, σε μια ιστορική επιστολή του προς τον στρατηγό Γκυζίκη, πρόεδρο τότε της Ελληνικής Δημοκρατίας, έγραφε: «Λυπούμε να είπω ότι η ρίζα του κακού είναι πολύ βαθία και φτάνει μέχρι Αθηνών. Εκείθεν τροφοδοτείται και εκείθεν συντηρείται και απλούται αναπτυσσόμενον το δέντρο του κακού». Το Προεδρικό Μέγαρο βάλεται ανελέητα. Πλήττεται με βαριά όπλα από παντού. Ο πρόεδρος Μακάριος είναι ο άμεσος, ο κύριος στόχος των πραξικοπηματιών. Επιδιώκουν όχι μόνο την πολιτική, αλλά και τη φυσική του εξόντωση. Η Προεδρική Φρουρά αντιστέκεται και δίνει το χρόνο στον Μακάριο να διαφύγει. Έτσι, το Προεδρικό θα μετατροπεί στο τέλος το Βατερλό της Χούντας. Γιατί όμως ο Μακάριος υπήρξε ο πρώτος στόχος των πραξικοπηματιών? Γιατί αρνήθηκε να αποτελέσει γέφυρα αντιεθνικών λύσεων? Αρνήθηκε να δεχθεί μερική και τελικά ολική τουρκοποίηση της Κύπρου? Αρνήθηκε να ξεπουλήσει την Κύπρο? Στάθηκε ηρωικός ο Εθνάρχης στην πρωτοπορία του αγώνα. Η Ιεράρχη Επισκοπή υπήρξε επίσης από τους βασικούς στόχους. Ο Μακάριος είχε αντιμετωπίσει εδώ και μια άλλη συνωμοσία, αυτή των τριών Μητροπολιτών, που ο Παναγιωτάκος, πρέσβης τότε του στρατηγού καθεστώτος στη Λευκωσία, κατάφερε να στρέψει εναντίον του Αρχιεπισκόπου όταν αρνήθηκε να υποκύψει στο χουντικό τελεσίγραφο του 1972. Τότε θυμήθηκαν τους ιερούς κανόνες. Από την Πάφο, η φωνή του Εθνάρχη.
Θα ήθελα. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημειοφόρος στον κοινό αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της Χούντας. Η Χούντα αποφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαρε παντιό τρόπος αντίσταση στη Χούντα. Μη φοβηθείς, διαδήλωσε την θέληση και την σου να αντισταθείς, να αγωνιστείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Μην υπερπάν τον αγών. Και ο αγών, τον οποίον τη στιγμή αυτήν ο κυπριακός ελληνισμός διεξάγει, είναι αγών ιερός και η νίκη θα είναι η δική μας. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός, ζήτω το έθνος.
Τρίτη 16 Ιουλίου. Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου για την κατάσταση στην Κύπρο. Τη σύγκληση ζήτησε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Διεθνή Οργανισμό Ζήνων Ρωσίδης, ο οποίος και ζήτησε ψήφισμα για την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Η συνεδρία αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας κράτησε 80 περίπου λεπτά, χωρίς όμως να εγκρίνει οποιοδήποτε ψήφισμα. Στο μεταξύ, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οργανώνονται διαδηλώσεις για την καταδίκη του πραξικοπήματος. Στη Ρώμη, χιλιάδες Έλληνες και ξένοι φοιτητές πήραν μέρος σε μαχητικές διαδηλώσεις που κατέληξαν στο κτίριο της ελληνικής πρεσβείας στην Ιταλική πρωτεύουσα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα εναντίον του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της CIA και της ελληνικής χούντας. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και καταδίκης του πραξικοπήματος έγιναν και στη Μόσχα. Στο Πανεπιστήμιο Φιλίας, οι συγκεντρωθέντες ενέκριναν ψήφισμα που ζητούσε τον τερματισμό του εγκληματικού πραξικοπήματος εναντίον της κυβερνήσεως Μακαρίου. Ζητούσε επίσης την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, ο πρόεδρος Μακάριος φθάνει στο Λονδίνο μέσω Μάλτας. Είναι γνωστές οι δραματικές συνθήκες της αναχωρήσεώς του από την Πάφο. Ελικόπτερο μέχρι τις Βρετανικές βάσεις. Στρατιωτικό αεροπλάνο μέχρι τη Μάλτα. Οι εκδηλώσεις της παρικίας υπέρ του Μακαρίου είναι συγκλονιστικές. Στο Ναό των Αγίων Πάντων, ο πρόεδρος Μακάριος μίλησε στις χιλιάδες του λαού για το πραξικόπημα, τους εμπνευστές και τους εκτελεστές του και προειδοποίησε για άλλη μια φορά για τους θανάσιμους κινδύνους σε βάρος όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και του ελληνισμού ολόκληρου. Οι χιλιάδες του λαού επεφήμισαν ζωηρά τον πρόεδρο Μακάριο. Κράβγαζαν συνθήματα υπέρ του Εθνάρχη, εναντίον της Χούντας και της δικτατορίας στην Ελλάδα και αναθεμάτιζαν τους πραξικοπηματίες. Στο Λονδίνο, ο πρόεδρος Μακάριος είχε επίσης συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Χάρολτ Ουίλσον, για την κατάσταση στην Κύπρο. Από το Λονδίνο, ο Μακάριος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, 5 ακριβώς μέρες μετά το πραξικόπημα, ο πρόεδρος Μακάριος φθάνει στη Νέα Υόρκη. Και εδώ, στο αεροδρόμιο Κένετι της Νέας Υόρκης, η Ομογένεια της Αμερικής επιφυλάσσει στον Μακαριότατο θερμή και συγκινητική υποδοχή. Ζητοκραυγάζουν υπέρ του Προέδρου Μακαρίου, καταδικάζουν το πραξικόπημα και επαναλαμβάνουν συνεχώς κάτω τα χέρια από την Κύπρο. Τρεις μόλις ώρες μετά την άφηξή του στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος Μακάριος μεταβαίνει στα Ηνωμένα Έθνη για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού, Κουρτ Βαλτχάιμ. Συνοδεύεται από τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη και τον πρέσβη της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, Νίκο Δημητρίου. Προσπάθειες των πραξικοπηματιών για αντικατάσταση και των δύο είχαν αποτύχει. Στις δεκάδες των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην είσοδο του Μεγάρου των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος Μακάριος δεν θα κάνει δηλώσεις. Θέλει πρώτα να συναντήσει τον Γενικό Γραμματέα. Ο κύριος Βαλτχάιμ διακόπτει συνεδρία για να υποδεχθεί προσωπικά τον πρόεδρο Μακάριο. Τα Ηνωμένα Έθνη, παρά το πραξικόπημα, θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζουν τον Μακάριο αρχηγό του Κυπριακού κράτους. Και σαν αρχηγός κράτους θα προσφωνεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την επομένη, για να καταγγείλει τη Χούντα των Αθηνών, να προειδοποιήσει για τους κινδύνους, να προσπαθήσει να προλάβει μεγαλύτερη συμφορά. Στην Κύπρο κανείς δεν ανησυχεί για τις συνέπειες του πραξικοπήματος. Ο Νικόλαος Σαμψόν, που οι πραξικοπηματίες ανακήρυξαν πρόεδρο, δίνει δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκοσία. Περιστοιχίζεται από υπουργούς του πραξικοπήματος. Στη διάσκεψη, ο Σαμψόν επιχειρεί να δικαιολογήσει στους ξένους δημοσιογράφους το πραξικόπημα και την ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου. Κατηγορεί τον Μακάριο και την κυβέρνησή του για αφαυλότητα και μιλά για βασανισμούς αγωνιστών της ΕΟΚΑΒ. Στους αντιπροσώπους του τύπου δείχνει όργανα βασανισμού όπως μαστίγια, ράβδους με αιχμηρές προεξοχές, αλυσίδες, τα οποία ισχυρίζεται βρέθηκαν σε κρατητήρια. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία μιλούν ήδη για στρατιωτικές προετοιμασίες της Τουρκίας και ενδεχόμενη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Όμως εδώ κανείς δεν ανησυχεί. Οι πραξικοπηματίες εδραιώνουν τις θέσεις τους και προσπαθούν να εξουδετερώσουν κάθε αιστεία αντιστάσεως. Οι πραξικοπηματίες επιδίδονται τώρα στη λαιλασία και την καταστροφή. Πολλές βυζαντινές εικόνες θα κλαπούν και φυγαδευθούν. Η ιερά κοιμήλια θα καταστραφούν. Προσωπικά αντικείμενα και δώρα αρχηγών κρατών προς τον πρόεδρο Μακάριο θα αρπαγούν. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο στην Αρχιεπισκοπή. Ακόμη και πίνακες ζωγραφικής έχουν πυροβοληθεί. Και εδώ κανείς δεν ανησυχεί για τις πληροφορίες τουρκικής εισβολής.
Links
Ούτε και ο Ντίμης Δημητρίου, υπουργός εξωτερικών του πραξικοπήματος, ανησυχεί. Γι' αυτόν τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ούτε η συναγματική τάξη ανατράπηκε, ούτε κίνδυνοι από το πραξικόπημα δικαιολογούνται. Στην Τουρκία τα γεγονότα παρακολουθούνται στενά από την πρώτη κιόλας στιγμή του πραξικοπήματος. Ο τουρκικός τύπος δίνει ευρεία δημοσιότητα στα γεγονότα, προβάλλοντας ιδιαίτερα την ανάμειξη της στρατιωτικής χούντας των Αθηνών, που κατηγορεί για ανατροπή της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο.
Φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων των καμένος και εν δωρεί ποτέ δροσιά για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν. Φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων των καμένος και εν δωρεί ποτέ δροσιάν για να φεύξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν.
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπουλέντ Εκεβίτ, αναφέρεται στην κατάσταση στην Κύπρο μετά από συνάντηση που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολτ Ουίλσον. Δηλώνει απερίφραστα ότι συζήτησε με την Βρετανική κυβέρνηση σχέδιο για κοινή δράση για την αποκατάσταση, όπως αναφέρει, της συναγματικής τάξης στην Κύπρο. Επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία είναι εγκύτρια δύναμη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, όπως και η Βρετανία, και με αυτή της την ιδιότητα έχει δικαίωμα επεμβάσεως. Αναφέρει ακόμη ότι από το πραξικόπημα κινδυνεύει η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία, λέει, έχει αποκλειστεί και οι Τουρκοκύπριοι έχουν γίνει όμοιροι των Ελληνοκυπρίων. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός αναφέρει ότι πρέπει να εξευρεθεί οπωσδήποτε λύση στο πρόβλημα και δηλώνει ομά ότι η Τουρκία είναι ήδη έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Πρώτα όμως, προσθέτει ο Μπουλέντ Εκεβίτ, και αυτό για να εξουδετερώσει τυχόν αντιδράσεις από τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επέμβαση, ας αναζητήσουμε μια ειρηνική λύση στο πρόβλημα. Από την πρώτη μέρα του πραξικοπήματος, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είχαν τεθεί σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας. Και κάτι περισσότερο. Οι Τούρκοι άρχισαν μετακινήσεις ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων προς την Νότια Τουρκία, προς τη Μερσίνη, τα Άδανα, την Ατάλεια. Είναι φανερό ότι οι Τούρκοι είχαν πάρει απόφαση να εισβάλλουν στην Κύπρο. Το πρόσχημα, Την αφορμή που χρόνια περίμεναν την έβρισκαν τώρα στο πραξικόπημα. Η μεταφορά στρατευμάτων και πολεμικού υλικού στη Νότια Τουρκία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια που μεσολάβησε από το πραξικόπημα μέχρι το πράσινο φως για την εισβολή. Την Παρασκευή, 19 Ιουλίου, οι Τούρκοι μετέφεραν στη Μερσίνη άρματα μάχης και άλλο βαρύ πολεμικό υλικό. Το μετέφεραν με τρένα. Παρά την επιβολή λογοκρισίας στη μετάδοση ειδήσεων και τη λήψη εικόνων, ξένα κινηματογραφικά συνεργεία κατάφεραν να πάρουν τις τουρκικές πολεμικές προετοιμασίες. Και αργά την Παρασκευή, πάντοτε 19 Ιουλίου, η τουρκική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι μονάδες του στόλου της είχαν αποπλέψει. Ο τότε Υπουργός Πληροφοριών, Ορχάν Μπιργκίτ, αρνήθηκε να αποκαλύψει τον προορισμό του τουρκικού στόλου. Οι πάντες όμως γνώριζαν τον προορισμό. Δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε και πάλι τις προειδοποιήσεις του Προέδρου Μακαρίου, έλεγε ο Μακάριος στις 8 Φεβρουαρίου 1973. Με τις ενέργειές τους, αυτοί τη Σεοκαβίτα προκαλούν τη τουρκική εισβολή και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Στην Αθήνα την ίδια μέρα, ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο είχε συνομιλίες με ηγέτες του στρατιωτικού καθεστώτος και κυβερνητικούς επισήμους για την κατάσταση στην Κύπρο. Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των συνομιλιών των Αθηνών, δήλωνε στην Άγκυρα ο Τούρκος Υπουργός Αμήνης Χασάν Ισίκ και στο μήνυμα που ο Τζόζεφ Σίσκο φέρνει από την Αθήνα. Διεθνές αεροδρόμιο Λευκωσίας, Παρασκευή 19 Ιουλίου. Οι τουρίστες που βρίσκονταν στην Κύπρο κατά την εκδήλωση του πραξικοπήματος φεύγουν από την Ίσο. Άλλη μια ένδειξη ότι κάτι πολύ σοβαρό ετοιμάζεται εναντίον της Κύπρου, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμη και των ξένων υπηκόων. Οι τουρίστες φεύγουν από την Κύπρο με προτροπή των κυβερνήσεων των χωρών τους. Την Παρασκευή και μόνο αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Λευκωσίας 2.000 ξένοι τουρίστες. Οι τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την Κύπρο μετά από πληροφορίες ότι επέκειτο τουρκική εισβολή στην Ίσο. Για όλο τον κόσμο, για τα πιο έγκυρα ειδησιογραφικά πρακτορία και τους πιο έγκυρους ραδιοσταθμούς, οι πληροφορίες για επικείμενη τουρκική εισβολή ήταν βάσιμες. Μόνο για τους πραξικοπηματίες οι πληροφορίες δεν ήσαν βάσιμες. Για αυτούς υπήρχαν μόνο οι κακόβουλοι ψιθυριστές. Οι πραξικοπηματίες ενδιαφέρονται μόνο για την εδραίωση του πραξικοπήματος, για τίποτε άλλο. Παίρνουν την ώρα τους στα καφενεία ή σε μπλόκα, για σύλληψη ή για ανάκριση αντιφρονούντων. Αυτή την τραγική εικόνα παρουσίαζε η Κύπρος ώρες μόνο πριν την τουρκική εισβολή. Σάββατο 20 Ιουλίου 1974. Η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο. Συντελείται το δεύτερο μέρος του διπλού εγκλήματος εναντίον της Κύπρου. Από νωρίς την αυγή, τουρκικά βομβαρδιστικά χτυπούν στόχους στην Κύπρο. Βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές, χτυπούν τουριστικά ξενοδοχεία, πλήττουν αμάχους. Ταυτόχρονα, τουρκικά αεροπλάνα ρίχνουν εκατεντάδες αρξιπτοδιστές στον τουρκικό θύλακο της Λευκωσίας. Παράλληλα, πολεμικά του τουρκικού ναυτικού κανονιοβολούν περιοχές στην Κερίνια και αποβιβάζουν στρατεύματα κοντά στο 5 μίλι. Σύμφωνα με στοιχεία, καμιά από τις παράκτιες ή επάκτιες πυροβολαρχίες μας στην Κερίνια δεν ήταν επανδρομένη για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους εισβολής. Η απόφαση για γενική επιστράτευση προς αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής μεταδίδεται από το ραδιόφωνο πολύ πιο ύστερα από την εκδήλωση της εισβολής. Κανένα σχεδόν μέτρο δεν είχε ληφθεί για την αντιμετώπιση της. Ο κυπριακός λαός, προδομένος και σχεδόν άοπλος, καλείται να αντιμετωπίσει τον Τούρκο εισβολέα. Και τα Ηνωμένα Έθνη που βρίσκονται στην Κύπρο από τον Μάρτιο του 1964, παρακολουθούν την κατάσταση χωρίς να επεμβαίνουν. Η όρη εντολής της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δυνάμειος, δηλώθηκε, ήταν εμπαρυμπόδιση συγκρούσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων της νήσου, όχι η παρεμπόδιση οποιασδήποτε εισβολής. Για την εισβολή της στην Κύπρο, η Τουρκία χρησιμοποίησε 40.000 στρατό, εφοδιασμένο με τα πιο σύγχρονα όπλα. Χρησιμοποίησε αεροπορία, ναυτικό, τεθωρακισμένα. Χρησιμοποίησε όλο το σύγχρονο οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ. Με αμερικανικά και όπλα του ΝΑΤΟ εισέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο. Ο κυπριακός λαός, ξεχνώντας την προδοσία του πραξικοπήματος, έτρεξε στα κέντρα κατατάξεως. Για να διαπιστώσει όμως μια χαόδη κατάσταση. Για να διαπιστώσει πως η προδοσία σε βάρος της Κύπρου συνεχιζόταν. Αντιστάθηκε όσο μπορούσε ο κυπριακός λαός και μαζί του οι Έλληνες στρατιώτες στην Κύπρο και οι αξιωματικοί εκείνοι που δεν ήταν μοιημένοι στο διπλό έγκλημα. Μαζί, αδελφομένοι, πολέμησαν οι Έλληνες τον Τούρκο εισβολέα στην Κύπρο. Οι Τούρκοι εισβολείς όμως χτύπησαν ανελαίτητα και αδιάκριτα και έφεραν τον όλεθρο και την καταστροφή, την οδύνη και τα ερείπια. Από τις 20 μέχρι τις 22 Ιουλίου, οι Τούρκοι εισβολείς καταφέρνουν να ενώσουν τον θύλακο της Λευκωσίας με το προγεφύρωμά τους στην Κερίνια. Ο πρώτος Αττήλας έχει επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους. Έμελε δυστυχώς να ακολουθήσει και δεύτερος. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, 200.000 πρόσφυγες και κατάληψη του 40% του κυπριακού εδάφους είναι ο τραγικός απολογισμός της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο χαρακτηρίστηκε σαν η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Μια εθνική τραγωδία για την οποία ο Εθνάρχης Μακάριος είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει. Προειδοποιούσε ο Μακάριος τον Φεβρουάριο του 1973. Νεκροθάπτε της ενώσεως είναι οι αναλαβώντες ή ενθαρρύνοντες και οι υποκινούντες εις εκτροπήν και ανομαλίαν. Αντί της ενώσεως προωθούν την διχοτόμηση της Κύπρου, προωθούν την τουρκοποίησή της και εγκληματούν κατά του έθνους.
Νεκροί και αγνοούμενοι, πρόσφυγες και εγκλωβισμένοι, ερείπια, καταστροφές και επιβλώσεις, συνιστούν την τραγωδία σου και το μαρτύριό σου, λαέ προδομένε και βασανισμένε. Κατάπνιξε τον πόνο σου, σπόγγισε τα δάκρυά σου και στάσου όρθιος επί των ερειπίων. Μην υποψυχήσεις, μην υποστείλεις την αγωνιστική σημαία. Λαοί οι οποίοι έχουν την τόλμη και την δύναμη να αγωνίζονται και να ανάγκη να θυσιάζονται, οι λαοί αυτοί ζουν και ουδέποτε αποθνίσκουν. Και ο ελληνικός κυπριακός λαός έχει αυτήν την τόλμη και την δύναμη να αγωνίζεται και να θυσιάζεται. Και ο ελληνικός κυπριακός λαός προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός. Ζήτω η αδούλωτος Κύπρος.
Πραξικόπημα, 15 Ιουλίου του 1974, ημέρα Δευτέρα. πρωί. Ένας από τους στόχους των πραξικοπηματιών και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Ήθελαν να ελέγχουν το μοναδικό τότε μέσο μαζικής ενημέρωσης.
Τα Σούλα εργαζόσουν στις 15 Ιουλίου το πρωί σαν εκφωνητρία συνεχείας. Ναι. Πες μας τι έγινε, τι άκουσες, τι είδες.
Γύρω στις 8 και 20 περίπου ακουστήκαν από μακριά πυροβολισμοί, σαν να γίνονταν μάχες έξω από το ΡΙΚ. Φυσικά δεν είμαστε σίγουροι για το τι συνέβαινε, αλλά από πληροφορίες που έμπαιναν ο ένας ο άλλος μέσα στο στούδιο, μας έλεγαν ότι γινόταν, πρόκειται για πραξικόπημα.
Εσείς συνεχίσατε τη δουλειά σας?
Εμείς συνεχίσαμε. Στις 8 και 30, όταν βγήκα εγώ έξω από το στούδιο και παρέδωσα την εκπομπή στην Κοντογιάννη, μόλις βγήκα έξω από το στούδιο, αντικρίζω δεξιά-αριστερά τους συναδέλφους να τρέχουν να κρυφτούν μέσα στα στούδιο, μέσα σε γραφεία, γιατί ακούγονταν πυροβολισμοί, τους πυροβόλησαν πάνω στα πόδια. Για να πάνω στις πόρτες, δεξιά-αριστερά, για να... δεν ξέρω για ποιο λόγο φυσικά, αλλά αυτό συνέβαινε. Όταν είδα αυτό η κατάσταση, ξαναμπήκα μέσα στο στούδιο και στάθηκα μαζί με τις control operators δίπλα. Είμαστε 5-6 νομίζω. Στις 9 παρατέταρτο, η μέρη συνέχιζε φυσικά το πρόγραμμα της, στις 9 παρατέταρτο ακούστηκαν έξω οι φωνές των στρατιωτών και αμέσως μπαίνουν μέσα, γυρίζουν τα όπλα πάνω μας και μας είπαν να βγούμε όλοι έξω εκτός από το χειριστή. Έτσι και έγινε, βγήκαμε όλοι έξω, κατευθύνθηκα προς το, όταν βγήκε στο διάδρομο, μέσα, δεξιά. Και εκεί βλέπω όλους τους, σχεδόν όλους τους συναδέλφους να είναι γυρισμένοι προς τον τοίχο και τα χέρια πάνω.
Στην αρχή του προγράμματος μας, φίλοι ακροατές, ακούσαμε τη Ξένια να μιλά για το πραξικόπημα. Στη συνέχεια ακούσαμε τον αείμνηστο αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος καλούσε τον λαό σε εγρήγορση και σε αγώνα. Εκεί ακούσαμε για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ότι ήταν ο μόνος οργανισμός στην Κύπρο, ημικρατικός οργανισμός, ο οποίος κατελήφθηκε από τους πραξικοπηματίες. Εκείνο το πρωινό, στη Ρώτα, ήταν η Ξένια Αρτεμίου. Η Ξένια Αρτεμίου είναι εδώ κοντά μας να μας πει αυτή τη φορά τη δική της εμπειρία εκείνο το πρωινό, στις 15 Ιουλίου.
Ναι, Γιάννη, εκείνο το πρωινό ήρθα όπως όλα τα πρωινά εδώ στο ΡΙΚ. Ξεκινήσαμε κάποια ηχογράφηση και σε κάποια στιγμή άκουσα πυροβολισμούς. Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά. Όταν όμως επαναλήφθηκαν, σιγουρεύτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί, διακόψαμε την ηχογράφηση. Βγήκαμε στους διαδρόμους του ΡΙΚ. Ήτανε πάρα πολύ, όλοι οι υπάλληλοι έτρεχαν από εδώ και από εκεί και ξαφνικά είδα τους πρώτους στρατιώτες με στολή παραλλαγής, με τα όπλα στο χέρι, να τρέχουν μέσα στους διαδρόμους, να φωνάζουν ψηλά τα χέρια και πραγματικά να φωνάζουν ακατάληπτες λέξεις, λέξεις που τότε και μέχρι τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Μετά από λίγη ώρα, για να μην τα πολύ λογώ, βρεθήκαμε σε διάφορα σημεία του ΡΙΚ με τα χέρια ψηλά, ολιμένοι στους τοίχους. Φανταζόμουν εκείνη τη στιγμή ότι ήταν μια κακοπαιγμένη ταινία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι παιδιά δικά μας, παιδιά που θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, οι στρατιώτες, οι εθνοφρουροί, ότι εκείνη τη στιγμή είχαν στραμμένα τα όπλα πάνω σε, στις πλάτες μας. Μετά μας έκλεισαν μέσα σε ένα από τα στούντιο του ΡΙΚ, όχι σε αυτό που μιλούμε τώρα, σε ένα πολύ πιο μικρό. Είμαστε καμία εκατοστή άνθρωποι και ακούσαμε τα πρώτα εμβατήρια, μας έβαλαν την εκπομπή, είχε ήδη καταληφθεί το στούντιο της εκπομπής και η φωνή που επαναλάβανε συνέχεια ότι ο Μακάριος είναι νεκρός, ο Μακάριος είναι νεκρός, μην αντισταθείτε, ο στρατός κατέλαβε την εξουσία και λοιπά, τα γνωστά αυτά που ξέρουμε. Να μην τα πολυλογώ, πέρασε μια από τις φρικτότερες μέρες της ζωής μου εδώ στο ΡΙΚ. Φύγαμε το απόγευμα με ένα ειδικό λεωφορείο, γιατί είχα τα παιδιά μικρά και ήταν μόνα τους στο σπίτι. Φυσικά δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα επακολουθούσε μετά από λίγες μέρες. Δηλαδή το Σάββατο που εδούλευα πάλι εδώ στο ΡΙΚ η ώρα 5 το πρωί.
Και όμως σε βλέπω να μιλάς και να συνταράζεσαι. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει, όσα χρόνια για να περάσουν, αυτά που συνέβησαν.
Όχι, Γιάννη, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ανακοίνωση του Συλλόγου Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά. Αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Συλλόγου Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, σας απευθύνουμε τους χαιρετισμούς μας και σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συμπαράστασή σας, την οποία ανανεώνουμε όλοι μαζί στον αγώνα του κυπριακού λαού για απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της Κύπρου. Με την ευκαιρία των επαιτίων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, τιμούμε τους ανθρώπους μας που χάθηκαν κατά την αντίστασή τους για να προστατεύσουν την δημοκρατία και την πατρίδα τους. Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στους πρόσφυγες οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Εκφράζουμε επίσης την συμπαράστασή μας στις οικογένειες των αγνοωμένων. Συμπληρώνονται φέτος 46 ολόκληρα χρόνια από το καλοκαίρι του 1974 και ακόμα δεν έχει επιληθεί το πολιτικό μας πρόβλημα. Από τότε έγιναν διάφοροι κύκλοι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών χωρίς θετική κατάληξη. Στην τελευταία προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε με διεθνή διάσκεψη στο Grand Montana με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Κουντέρες, ο οποίος κατέθεσε και πλαίσιο λύσης, ενώ είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, τελικά διακόπηκε η διάσκεψη, πάλι χωρίς θετική κατάληξη. Από τότε γίνονται προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών. Στο ενδιάμεσο διάστημα όμως, η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το διάστημα χωρίς συνομιλίες, προβαίνει σε συνεχείς προκλήσεις με διατρήσεις για εντοπισμό υδρογονάνθρακων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με έντονες διπλωματικές ενέργειες, ζητά την συμπαράσταση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία είναι μέλος, να συμβάλλουν στο να σεβαστεί η Τουρκία το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες. Δηλώνει επίσης την θέλησή της για επανέναρξη των συνομιλιών για συμφιλειωμένη λύση του Κυπριακού, η οποία θα είναι προς όφελος όλου του κυπριακού λαού. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι θα συμβάλλει στην ειρήνη, στην σταθερότητα και στην συνεργασία στην ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά την ελληνική παροικία του Μόντριαλ και τους Καναδούς μας φίλους για την συνεχή συμπαράσταση και βοηθεία προς τον κυπριακό λαό, η οποία χρονολογείται από τα γεγονότα του 1974, όπου εκδηλώθηκε αυθόρμητα και δυναμικά με διάφορους τρόπους. Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε ή να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 514-262-1908, 514-262-1908 ή στο acfcc08@gmail.com acfcc08@gmail.com. Λόγω των περιορισμών του COVID-19, το ετήσιο θρησκευτικό μνημόσυνο αναβάλλεται. Για τον Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, Αντώνης Νεοκλέους, Πρόεδρος. CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. À Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Όλοι μαζί θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε στην Ευρώπη, προειδοποιεί ο Τζουζέπε Κόντε από το Βήμα της Βούλης. Δεν σχολιάζουμε υπηρεσιακές επαφές, δηλώνει στην Deutsche Welle το Βερολίνο για την Τριμερή. Αύξηση κρουσμάτων στο Λουξεμβούργο, ταξιδιωτική οδηγία από τη Γερμανία. 1 εκατομμύριο Βρετανοί κόβουν το κάπνισμα σε εποχές πανδημίας. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μάχη δηλώσεων και εντυπώσεων εν ώψη συνόδου κορυφής την Παρασκευή, στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να συμφωνήσουν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τη Σουηδία, μία από τις χώρες που απορρίπτουν παροχή βοήθειας ανεφόρων, επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Χθες το βράδυ είχε συναντήσει στο Βερολίνο την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Σε δηλώσεις του στη Στοκχόλμη, ο Σάντσεθ τονίζει ότι έρχονται πολύ δύσκολες ώρες διαπραγματεύσεων και ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά κοινή στόχευση. Από την πλευρά του, ο Σουηδός Πρωθυπουργός Λέβεν επισημαίνει: φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για μια συμφωνία, η οποία όμως δεν γνωρίζω αν είναι εφικτή. Τις εξελίξεις για το Ταμείο Ανάκαμψη συζητούν οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 27 σε τηλεδιάσκεψη που αρχίζει στις 3 ώρα Ελλάδας. Στην Ιταλία, ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε μίλησε σήμερα στη Βουλή για τη σημασία του εγχειρήματος και ζήτησε αποφάσεις αμέσως ή τουλάχιστον μέσα στον Ιούλιο. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στη Ρώμη, Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγελάκη.
Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε όλοι, τόνισε ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, μιλώντας στη Βουλή της Ρώμης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της Παρασκευής. Η κύρια αναφορά του είναι στην ανάγκη έγκρισης του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίς αλλαγές και συμβιβασμούς. Η Σύνοδος πρέπει να φανεί στο ύψος ενός θαραλέου οράματος. Δεν μπορεί να μην πετύχει το στόχο αυτό, πρόσθεσε ο Κόντε. Σύμφωνα με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, οι εθνικιστικές απαντήσεις είναι αναχρονιστικές και θα προκαλούσαν οπισθοδρόμηση. Η κυβερνητική συμμαχία κεντροαριστεράς και πέντε αστέρων θεωρεί βασική σημασία να δοθεί το τελικό ελεύθερο μέσα στον Ιούλιο. Η κυβέρνηση Κόντε δεσμεύεται παράλληλα να παρουσιάσει αμέσως μετά τις θερινές διακοπές το αναλυτικό της σχέδιο για την ανάκαμψη της χώρας χάρη και στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ο δε Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πάολο Τζεντιλόνι, σε άρθρο του στους Financial Times, τονίζει σήμερα ότι στη σύνοδο αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτύχει και ούτε να ταχθεί υπέρ μιας αναβολής. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Αντιδράσεις και δημοσιεύματα στην Ελλάδα προκαλεί είδηση για πρόσφατη συνάντηση σε υπηρεσιακό επίπεδο Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο σύμβουλος της Καγκελαρίου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιάν Χέκερ, η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, καθώς και ο Ιμπραήμ Καλίν, στενός συνεργάτης του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Για το ζήτημα αυτό, η Deutsche Welle απίφθινε ερώτημα προς τη γερμανική κυβέρνηση. Για την απάντηση, μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Με γραπτή του δήλωση προς την Deutsche Welle, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επισημαίνει πως επί της αρχής δεν σχολιάζουμε τις όποιες τυχόν συνομιλίες της καγκελαρίας στο υπηρεσιακό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο, το Βερολίνο περιορίζει τη σημασία της τριμερού συνάντησης. Η γερμανική κυβέρνηση καθιστά έμεσα σαφές ότι πρόκειται για συνομιλίες σε επίπεδο εργασίας με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων των τριών κρατών. Τέτοιου είδους συνομιλίες διεξάγονται συνεχώς και έχουν διερευνητικό, ενημερωτικό και προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Δεν παίρνονται σε αυτές τις συναντήσεις αποφάσεις. Την πληροφορία ότι πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες στο Βερολίνο έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προφανώς για να στείλει το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Άγκυρα έχει τη βούληση και τη θέληση για διάλογο με την Ελλάδα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στο μέτωπο του κορονοϊού, ταξιδιωτική οδηγία για το Λουξεμβούργο εξέδωσε το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναφέρει, κρίνεται απαραίτητη γιατί ο αριθμός νέων κρουσμάτων στη γειτονική χώρα έχει ξεπεράσει το κρίσιμο όριο των 50 ανά 100.000 κατοίκους. Το Λουξεμβούργο ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε τα σύνορά της με τη Γερμανία στα μέσα Μαΐου. Πάντως, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Χόρστ Ζεέχοφερ δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει συνοριακούς ελέγχους. Στις 3 ώρα Ελλάδας αναμένονται ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ. Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η βρετανική έρευνα δείχνει ότι από το ξέσπασμα της πανδημίας πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σταμάτησαν το κάπνισμα. Περισσότερα από τη Μαρία Καστρισιανάκη.
Έρευνα της οργάνωσης ΑΣΟ, η οποία μετρά τις τάσεις του καπνίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέγραψε πρωτοφανή μείωση των καπνιστών. Στους 3 μήνες της καραντίνας, 1 εκατομμύριο εξ αυτών έκοψαν καπνιστική συνήθεια ετών, με το 41% να αποδίδουν αυτή τους την απόφαση στην πανδημία COVID-19. Σε άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, UCL, αναφέρεται πως ο αριθμός των καπνιστών που σταμάτησαν το κάπνισμα ήταν ο μεγαλύτερος τους τελευταίους 3 μήνες από ό,τι συγκεντρωτικά κατέγραψε η έρευνα από το 2007 έως το Δεκέμβριο του 2019. Μετά τον κορονοϊό, αιτία της μείωσης του καπνίσματος είναι η υψηλή τιμή των τσιγάρων, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. 7 εκατομμύρια Βρετανών εξακολουθούν ακόμη να καπνίζουν, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των καπνιζόντων μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη. Λονδίνο, Μαρία Γαστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία. Αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν το πρωί της Πέμπτης. Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και επεισόδια στη Βουλγαρία χθες το βράδυ. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε κτίριο της Βουλής. Και 30 μετανάστες κρυμμένους ενταλίκα ψυγείο εντόπισε η γερμανική αστυνομία στα σύνορα με την Τσεχία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας. Εγκλωβισμένοι στη Μόρια παραμένουν 15.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Λόγω πανδημίας δεν επιτρέπεται ούτε να βγουν από τον καταβλισμό. Μπορεί να παρατείνουν το lockdown, μπορεί και όχι. Δύσκολο το lockdown. Όταν δεν μπορείς να βγεις έξω, τρελαίνεσαι. Αυτά λέει ο Ομίνταλι Ζάντα, ένας από τους χιλιάδες μετανάστες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον καταβλισμό της Μόριας. Δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον χώρο παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, για παράδειγμα για ιατρικές εξετάσεις. Απαγορεύεται όμως και η πρόσβαση των δημοσιογράφων. Δεν απομένει παρά η τηλεφωνική επικοινωνία, επισημαίνει ο ανταποκριτής της γερμανικής ραδιοφωνίας SVR στην Αθήνα. Σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσουν την ύπαρξή τους, κάποιοι από τους εγκλωβισμένους δημοσιεύουν εκκλήσεις συμπαράστασης στο ίντερνετ, όπως αυτή η γυναίκα από το Αφγανιστάν. Είμαστε 3 γυναίκες από το Αφγανιστάν. Ζούμε σε ένα αντίσκηνο μαζί με την 7χρονη κόρη μου. Κάθε βράδυ γίνονται φασαρίες. Καμιά φορά βγαίνουν τα μαχαίρια. Αισθανόμαστε ανασφάλεια. Η Μόρια είναι η κόλαση επί γης. Παρακαλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να μας βοηθήσουν. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει και ένας άνδρας που ζει σε αντίσκηνο μαζί με τους 2 γιους του. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον πόλεμο. Στον πόλεμο γεννήθηκαν και τα παιδιά μου, αλλά δεν θέλω να μεγαλώσουν στον πόλεμο, να γίνουν εξτρεμιστές. Θέλω να σπουδάσουν. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρτε μας εμάς τους πρόσφυγες, να σπουδάσουν τα παιδιά μας, να γίνουν χρήσιμοι στην κοινωνία. Όλοι ονειρεύονται μια φυσιολογική ζωή κάπου στην Ευρώπη. Αυτό το όνειρο φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα, αλλά για πολύ λίγους. 120 ανήλικοι που έχασαν τους γονείς τους στον πόλεμο και βρέθηκαν μόνοι στη Μόρια ή άλλους ελληνικούς καταβλισμούς έχουν μεταφερθεί στη Γερμανία, τη Φινλανδία ή την Πορτογαλία. Όμως εκατοντάδες ανήλικοι παραμένουν και σήμερα στη Μόρια. Μπορούν άραγε να πάνε στο σχολείο? Όχι, σχολείο δεν υπάρχει, λέει ο Μίνταλι Ζάντα. Αλλά ο χώρος όπου μένουν οι ανήλικοι είναι πιο ασφαλής. Είναι σε κοντέινερ, έχουν ιατρική περίθαλψη. Μπορείς να αντέξεις λίγο καλύτερα τις συνθήκες εκεί και το κυριότερο, μπορείς να κοιμηθείς λίγο καλύτερα.
with good place for being and sleeping.
Για τον Ομίτα Λιζάντα, ο ύπνος είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στα αντίσκηνα. Ο ίδιος ήρθε στη Μόρια τον Νοέμβριο μαζί με τη γυναίκα του και το γιο τους. Το ραντεβού για συνέντευξη στην υπηρεσία ασύλου έχει κλειστεί για τον Αύγουστο του 2021. Μέχρι τότε θα πρέπει να περιμένω, λέει ο Ομίτα Λιζάντα. Δεν έχω άλλη επιλογή.
I have to wait. No option.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας. Στις Βρυξέλλες αύριο ο πρόεδρος Αναστασιάδης για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γύρει το θέμα των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Κυπριακή ως συνάντηση και με την Άγγελα Μέρκελ. Λάθος μήνυμα στέλνει η Τουρκία με την επιμονή της να συνεχίζει γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, τονίζει το Βερολίνο. Εκδηλώσεις καταδίκης Δίκο και ΕΔΕΚ για το δίδυμο έγκλημα του 1974. Δύο κρούσματα κορονοϊού του τελευταίου 24ωρο από σύνολο 1658 εργαστηριακών διαγνώσεων. Το ένα αφορά ταξιδιώτη και το άλλο επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Κατέβασαν την πινακίδα με την επιγραφή Μουσείο Αγίας Σοφίας. Προκλητική εκδήλωση στον προάβλιο χώρο για το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Μαρία Λουκαΐδου, σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Το θέμα των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων θα γύρει ο πρόεδρος Αναστασιάδης στη διήμερη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 και 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Η συνεχιζόμενη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας θα είναι και στο επίκεντρο κατηδίαν συνάντησης που θα έχει με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ στο περιθώριο της Συνόδου. Θα έχει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών. Αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία προηγείται τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις Βρυξέλλες, τον πρόεδρο Αναστασιάδη συνοδεύουν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσος, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης Θεοδόσης Τσιόλας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και το πλάνο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Λάθος μήνυμα στέλνει η Τουρκία με την επιμονή της να συνεχίζει τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, Κρίστοφερ Μπούργκερ. Τόνισε ότι οι προσδοκίες της Γερμανίας, η οποία αυτό το εξάμηνο ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ξεκάθαρες προσδοκίες και αναμένει θετικά βήματα για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, πρόσθεσε, οι εξαγγελίες της Άγκυρας για συνέχιση γεωτρήσεων στην Κύπρο αποτελούν λάθος μήνυμα. Ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών υπενθύμησε ότι ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Ζωζέφ Μπορέλ, έχει εντολή για συνομιλίες με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτές. Η Τουρκία, σε μια νέα πρόκληση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανανέωσε υφιστάμενη ναυτική οδηγία για παράνομη γεώτρηση από το πλωτό γεωτρύπανο Γιαβούς εντός του τεμαχίου 6 της Κυπριακής ΑΟΣ με χρονική επέκταση έως και τις 18 Αυγούστου. Την ανάγκη χάραξης νέας στρατηγικής στο Κυπριακό, τόνισε ο πρόεδρος του ΔΥΙΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της πολιτικής του κατευνασμού και του καλού παιδιού θα οδηγήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε δυσίωνες περιπέτειες. Μιλούσε στο ετήσιο μνημόσυνο Πεσόντων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που οργάνωσε η ΓΟΔΙΚ στον Άγιο Κασιανό. Ελπίζω, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ότι προς κάθε κατεύθυνση κλιμάκωση του προκάλυπτου επεκτατικού αμόκ που κατέβαλε την Τουρκία, να έχει πείσει πλέον και τους πιο δυσπιστούς ως προς την πορεία που επέλεξε και αμετάκλητα ακολουθεί. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι μια ενδεχόμενη λύση θα είναι πικρή και οδυνηρή. Διαμήνυσε ωστόσο ότι το ΔΥΚΟ δεν αποδέχεται λύση που θα είναι διχοτομική και θα παραβιάζει τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες του Κυπριακού Ελληνισμού, ούτε και λύση που θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα μετατρέπει το νησί σε τουρκικό προτεκτοράτο. Ειδική αναφορά έκαμε ο κ. Παπαδόπουλος και στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι οικουμενικό και οικουμενική και αποτελεσματική πρέπει να είναι η αντίδραση και όχι χλιαρή όπως διεφάνει τις τελευταίες ημέρες. Η σημερινή προκλητική επεκτατική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ΑΟΣ τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας επιβάλλει αναθεώρηση της τακτικής μας, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος στην ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση καταδίκης του δίδυμου εγκλήματος του 1974. Πρέπει, τόνισε, από κοινού Κύπρος και Ελλάδα να υιοθετήσουν κοινή εθνική πολιτική, η οποία αναστηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Τον πολιτικό, με καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη ματέωση οποιασδήποτε οποιασδήποτε μορφής πολιτικής ή οικονομικής αναβάθμισης των σχέσεων της με την Τουρκία και την επιβολή κλιμακούμενης μορφής κυρώσεων. Τον ενεργειακό, με περαιτέρω πρόθεση των σχεδιασμών για ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος με την εμπλοκή χωρών, τα συμφέροντα των οποίων συγκλίνουν με τα δικά μας, και τον στρατιωτικό, με ενίσχυση της αμυντικής αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων Κύπρου και Ελλάδας. Οι στιγμές, τόνισε ο κύριος Σιζόπουλος, είναι κρίσιμες και δύσκολες. Δεν πρέπει όμως υπό τον φόβο της ιτοπάθειας να επιτρέψουμε να κυριαρχήσει το άδικο και να είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων στην Κύπρο. Δύο κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας το τελευταίο 24ωρο από σύνολο 1.658 εργαστηριακών διαγνώσεων. Το ένα κρούσμα αφορά άτομο το οποίο έφτασε χθες αεροπορικός από τη Ρουμανία. Το δεύτερο αφορά άτομο το οποίο υποβλήθηκε στην εξέταση ιδιωτικά και είναι επαφή του εργαζόμενου σε γυμναστήριο στη Λεμεσό, περιστατικό που είχε ανακοινωθεί στις 13 Ιουλίου. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανήλθε στα 1025. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, θετική στον ιό είναι και η σύντροφος του ειδικευόμενου γιατρού, ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στα κρούσματα του Σαββάτου. Η κοπέλα υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο στη Ρουμανία. 27 νέα κρούσματα κορονοϊού κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Τα 4 εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στην Ελλάδα ανήλθε στις 3.910. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ζήτησε εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων για αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές και στην αποφυγή του συγχρονισμού και των συναθρήσεων, ειδικά στους κλειστούς χώρους. Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού σε μια μέρα κατέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά ξεπέρασαν τις 60.000, ενώ περισσότεροι από 800 ασθενείς κατέληξαν μέσα σε ένα 24ωρο. Συνολικά, τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 3.580.000 και οι θάνατοι τις 139.590. Ακολουθούν η Βραζιλία, η Ινδία και η Ρωσία. Ανά το παγκόσμιο, τα κρούσματα προσεγγίζουν τα 13.578.000 και οι θάνατοι τις 584.000. Στο μεταξύ, στις 27 Ιουλίου, το εμβόλιο της Αμερικανικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας Moderna κατά του ιού εισέρχεται στην τελική φάση των κλινικών δοκιμών. Πρόκειται για την πρώτη εταιρεία στον κόσμο η οποία φτάνει σε αυτό το στάδιο. Στην καθοριστική αυτή φάση του εμβολίου αναμένεται να λάβουν μέρος 30.000 πολίτες, ενώ η κλινική δοκιμή θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Πάντως, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες, τα πρώτα εμβόλια που θα διατεθούν στην αγορά δεν θα είναι και τα πιο αποτελεσματικά ή ασφαλή. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Σήμερα ξυλώθηκε η πινακίδα που έγραφε Μουσείο Αγίας Σοφίας, στην παρουσία του Διευθυντή Ασφάλειας Κωνσταντινούπολης, Ζαφέρ Ακτάς, ο οποίος δήλωσε ότι βρίσκεται εκεί για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες στις 24 Ιουλίου θα μπορέσουν να προσευχηθούν άνετα και ειρηνικά. Παράλληλα, άρχισαν και οι εργασίες στην Αγία Σοφία από τον θόλο στο εξωτερικό του ναού. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την τέταρτη επέτειο από το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, χορευτές σχημάτισαν την τουρκική σημαία στον προαύλιο χώρο της Αγίας Σοφίας, η οποία μάλιστα εναλλασσόταν με την εικόνα του ναού. Η μουσική, η οποία ακουγόταν, ήταν παρόμοια με αυτή που ακούγεται στις εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην τουρκική επικράτεια πραγματοποιήθηκαν 3.000 εκδηλώσεις. 16 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός των φωνικών πλημμυρών στην Ινδονησία, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω υπερχείλισης τριών ποταμών. Λάσπη και άλλα υλικά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, καλύπτοντας δρόμους και χιλιάδες σπίτια σε αγροτικές και ορεινές περιοχές. Έχουν επηρεαστεί περίπου 4.000 άνθρωποι σε 6 διαφορετικές περιφέρειες. Πρόκειται για αγροτικές και ορεινές περιοχές όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Οι συχνές ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή προκαλούν πλήμμυρες και κατολισθήσεις. Έκπληξη εκφράζει η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΥΚΟ, Χριστιάνα Ροντοκρήτου. Με συγχωρείτε για την συμπερίληψη του ονόματός της στη λίστα Γιορκάτσι, με τα ονόματα πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε ανακοίνωση, η κυρία Ρωτοκρήτου αναφέρει ότι η συμπερίληψη του ονόματός της είναι καταφανώς λανθασμένη και γεννά ευλόγως το συμπέρασμα ότι ανάμεσα σε λάθη και ανακρίβειες μπορεί να συγκαλυφθούν πραγματικές περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων εκατομμυρίων ευρώ. Διευκρινίζει ότι το ποσό των 3.611 ευρώ και 62 σεντ που αναφέρεται στη λίστα Γιορκάτσι ήταν το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας με πιστωτικό όριο 17.500 ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου, το οποίο εξόφλησε κανονικά. Δημοσιοποίησε μάλιστα βεβαίωση της Τράπεζας Κύπρου, την οποία θα καταθέσει στη Βουλή. Η κυρία Ρωτοκρήτου υπογραμμίζει ότι θα απαιτήσει την διεξαγωγή έρευνας, ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά της. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.